Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U Orašju proglašeno stanje prirodne i druge nesreće zbog suše koja je onemogućila normalan razvoj i sazrijevanje poljoprivrednih kultura.
Dali smo nalog općinskom povjerenstvu za procjenu šteta da započne proceduru procjene šteta od suše koju procjenjujemo na nekih preko 70-80%. Mi ćemo dakle u svakoj mjesnoj zajednici evidentirati štete.
Opštinski sud u Livnu izrekao jednomjesečni pritvor osmorici mladića koji su u subotu ujutru pokušali zapaliti džamiju i oštetili imovinu nekolicine stanovnika u bošnjačkom naselju Omerovići na području Tomislavgrada.
Zbog osnovane sumnje da su isti počinili kazneno djelo izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti iz članka 163 Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, za koje kazneno djelo je propisana kazna zatvora u trajanju od 1 do 8 godina.
Na području Visokog danas je uhapšeno 15 lica i pretreseno 14 lokacija koja se dovode u vezu sa zloupotrebom opojnih sredstava, nedozvoljenim držanjem vatrenog oružja, municije i eksplozivnih sredstava te izazivanje opšte opasnosti. Ministri trgovine Bosne i Hercegovine, Srbije i Turske potpisali u Ankari zajedničku izjavu kojom su obnovili rad trilateralne komisije za trgovinsku i ekonomsku saradnju. Gotovo 68.000 građana napustilo Bosnu i Hercegovinu od sredine 2013. do danas, podaci su Unije za održivi povratak i integracije u BiH.
Od početka organizovanja naše dijaspore širom svijeta bilo nas je negdje oko 1 000 000. Sada bosansko-hercegovačka dijaspora broji 2 miliona građana.
Tajlandska policija traga za jednom osumnjičenom osobom identifikovanom zahvaljujući nadzornim kamerama u blizini mjesta napada u kojem je jučer poginula 21 i povrijeđeno 120 osoba u Bangkoku. U tom gradu se danas dogodila još jedna eksplozija na pristaništu za trajekte, ali niko nije povrijeđen. Vlada Libije zatražila od arapskih zemalja da naoružaju njenu vojsku kako bi se mogla suprotstaviti sve jačoj organizaciji Islamska država. Spasilačke ekipe pronašle tijela 54 osobe iz aviona koji se srušio 2 dana ranije u udaljenoj planinskoj regiji na istoku Indonezije. Vrijeme sutra, oblačno, poslije podne sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 23 do 32 stepena.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U Orašju je po preporuci štaba civilne zaštite proglašeno stanje prirodne i druge nesreće zbog suše, koja je onemogućila normalan razvoj i sazrijevanje poljoprivrednih kultura. Načelnik Orašja Đuro Topić je izjavio kako se nada da će toj opštini pomoći i federalna vlada. Slušamo Zorana Matkića.
Temeljem procjena ukupnih šteta prouzročenih ovogodišnjom sušom, koju je sačinio stožer civilne zaštite, upućen je prijedlog općinskom načelniku Đuri Topiću da proglasi stanje prirodne nesreće suše.
Dali smo nalog općinskom povjerenstvu za procjenu šteta da započne proceduru procjene šteta od suše koju procjenjujemo na nekih preko 70-80%. Mi ćemo dakle u svakoj mjesnoj zajednici evidentirati štete.
Načelnik Topić dodaje da općina Orašje nije u stanju sama sanirati posljedice ovogodišnje suše.
Ono što ćemo mi pokrenuti to je da od višeg nivoa vlasti tražimo i interventna sredstva, ali i sredstva kojim će se pomoći poljoprivrednim proizvođačima koji su dakle prvenstveno na soji, kukuruzu i duhanu imaju dakle ogromne štete.
Predsjednik Saveza udruga poljoprivrednih proizvođača Županije Posavske, Vidan Grgić, kaže da je situacija daleko složenija nego što se u prvi mah čini i da država mora što prije intervenirati.
Posavski kanton je jedna žitnica i ona će se, ukoliko ne dođe pomoć, pretvoriti u jednu ogromnu pustinju ovdje. Znači, i ovaj narod će morati se iseliti kud imaju mogućnosti uz hrvatske papire da tražu sebi bolja radna mjesta i šta znam, otići odalje.
Za Radio Slobodna Europa iz Orašja, Zoran Matkić.
Opštinski sud u Livnu izrekao je jednomjesečni pritvor osmorici mladića koji su u subotu ujutru pokušali zapaliti džamiju i oštetili imovinu nekolicine stanovnika u bošnjačkom naselju Omerovići na području Tomislavgrada. Svi su sa područja Posušja, s tim da dvojica od njih žive u Zagrebu, a jedan u Švicarskoj. Riječ je o mladim osobama starosne dobi od 23 do 28 godina, javlja Željka Mihaljević.
Nakon što je kantonalno tužiteljstvo u Livnu saslušalo svih 8 osoba koje su osumnjičene za napad na džamiju i imovinu Bošnjaka u selu Omerovići u općini Tomislavgrad, te za sve njih zatražilo pritvor, općinski sud Livno odredio je mjeru pritvora u trajanju 30 dana. dana, kazala je Marija Vila Robović, stručna suradnica i glasnogovornica suda, te dodala.
Zbog osnovane sumnje da su isti počinili kazneno djelo izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti iz članka 163 Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, za koje kazneno djelo je propisana kazna zatvora u trajanju od 1 do 8 godina.
Osim spomenutog djela, osumnjičenima se na teret stavlja i kazneno djelo oštećenje tuđe stvari. Svih 8 osoba su po sudskoj policiji sprovedene na izdržavanje izrečene mjere u kazneno-popravni zavod u Mostaru. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Predstavnici Centara civilnih inicijativa predstavili su danas monitoring rada vlade i Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona u prvom polugodištu. Pozitivna stvar je da su se poslanici odrekli plata, vlada pozicije savjetnika, ali s druge strane kasni se u donošenju zakona i drugih propisa bitnih za život građana, informiše Šerif Babić.
Pozitivna stvar u radu vlade Zedo kantona za prvih 6 mjeseci ove godine je donošenje programa mjera štednje, ukazuje Ivica Čavar, konsultant Centara civilnih inicijativa. Aktuelni sastav vlade kojeg čine ministri SDA, HDZ i DF-a kasno je imenovan tek u martu i slijedom toga kasnilo je i donošenje programa rada i budžeta za tekuću godinu.
Malo zakona utvrđeno, dakle ja sam rekao i ponovit ću, 5 zakona u formi prijedloga i jedan u formi nacrta iz programa rada.
I vlada i skupština su sa slabim učinkom u prvom polugodištu.
Je negdje oko 38% što se tiče vlade i negdje 33,3, dakle jedna trećina što se tiče skupštine.
Vlada koja nema ni jednu pripadnicu ljepšeg pola krši zakon o ravnopravnosti polova. U drugom polugodištu neophodno je intenzivirati aktivnosti koje bi u konačnici značile poboljšanje ukupnog ambijenta za život građana ovog kantona. Budžet je u velikoj naslijeđenoj financijskoj dubiozi.
Dubiozu financijsku od preko 70 miliona mislimo da će se morati do kraja godine raditi danonoćno, maltene u stalnim zasjedanjima, da bi se ispunio vlastiti program i da bi se riješili nagomilani problemi ovog kantona, a to je zaista i veliki test i izazov i za vladu i za skupštinu.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
A jedan od problema u Tuzlanskom kantonu su konkursne procedure za nastavnike i profesore. Osim što je ove godine njih više od 250 proglašeno tehnološkim viškom, prednost na konkursima će imati djeca boraca, a data i sloboda direktorima da sami odluče ko će biti primjen. Ovo je rečeno na konferenciji za novinare kantonalne vlade u Tuzli koju je pratila Maja Nikolić.
Anel Kovačević, profesor engleskog jezika, i ove godine će aplicirati na natječaje u školama u Tuzlanskom kantonu koji svake godine donose nove probleme i teškoće nastavnicima koji ni nakon 10 godina rada u školama nisu uspjeli dobiti posao za stalno.
Svake godine mislimo da ne može gore, onda nam ovi nešto serviraju i dokažu nam da može. Ove godine pravilnik nikad nije bio gori. Ukoliko kandidat dolazi iz reda porodica, demobilica i boraca, uz saglasnost ministra i ministarstva, moguće je izabrati bilo koji kandidat.
U sindikatu obrazovanja Tuzlanskog kantona najavili su čak i mogućnost podizanja kaznene prijave protiv ministra obrazovanja Izeta Jagodića, jer je pravilnik o prijemu nastavnika mijenjao tijekom natječajne procedure. Admir Terzić, predsjednik sindikata srednjeg obrazovanja.
Slažemo se da se konačnici završi pitanje demobilisanih boraca, da bismo tu priču konačnici mogli zatvoriti, da više tih slučajeva u budućnosti nemamo. Ukoliko se bude ova norma zloupotrebljavala ili od strane direktora i od strane ministra, mi ćemo morati reagovati prema nadležnim institucijama.
Ministar obrazovanja Tuzlanskog kantona Izet Jagodić sam je danas priznao novinarima da novim pravilnikom može doći do zlouporaba tijekom prijema, ali od strane direktora škola pa mu nije jasno zašto sindikati optužuju njega.
U ovom slučaju mislim da su oni preduhitrili u ovom slučaju krivičnu prijavu. Oni su imali inspekcijske nadzore i organe da su pokrenuli, trebali pokrenuti, ali u svakom slučaju to je njihovo zakonsko pravo. U ovom slučaju ja sam ministar obrazovanja, nisam sudija, ne znam po čemu me tuže, zašto me tuže. Ti isti predstavnici sindikata koji tuže, da li tuže, su donosili mi papiriće, odnosno imena i prezimena ljudi kojima treba da dam saglasnost.
Još jedna nova školska godina, tako umjesto radosti, nastavnicima je samo zadala nove glavobolje zbog kojih će opet jedino ispaštati učenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Gotovo 68.000 građana napustilo je Bosnu i Hercegovinu od sredine 2013. do danas, podaci su Unije za održivi povratak i integracije u BiH. Čitave porodice napuštaju domove i trbuhom za kruhom odlaze najčešće u zemlje Europske unije, vrlo često i ilegalnim putem. Zbog ovih alarmantnih podataka o iseljavanju BiH građana, Unija za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini organizovala je konferenciju koju je pratila Aida Đugum.
Masovna iseljavanja BiH građana nisu novost. Prema nekim procjenama Bosna i Hercegovina svake godine izgubi grad veličine Zvornika, a upravo taj grad je od polovine 2013. godine napustilo 6.000 ljudi. 23-godišnji Hrusto Hasanović iz Zvornika išao je u Njemačku, bio u azilu i vratio se u rodni Zvornik.
Pa nije bila nikakva dobra. Posle dva mjeseca sam se vratio. Ljudi idu, misle da je bolje. Nema posla u Bosni i Hercegovini, idu u nadi da će naći da posao papira, to je prosto nemoguće.
Unija za održivi povratak radila istraživanja na terenu i došla do alarmantnih podataka. Mirhunisa Zukić, predsjednica ove organizacije, kaže.
Od 2013. godine do današnjeg dana mi smo zabilježili 68.000 lica koja su otišla iz Bosne i Hercegovine, što legalno, što ilegalno.
Prema podacima Eurostata, građani Bosne i Hercegovine najčešće ilegalno borave u Njemačkoj, kaže Murveta Džaferović, pomoćnica ministra u sektoru za imigraciju Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Za ova tri mjeseca, prvi kvartal 2015. godine, imali smo negdje oko 940 zahtjeva. Mi, znači, vršimo prijava državljana Bosne i Hercegovine po zahtjevima za readmisiju ili po članu 6, a to je u slučajima kad naši državljani imaju važeće dokumenti, u tom slučaju nema ni zahtjeva, samo ima najava.
Zaim Pašić iz Saveza BiH dijaspore.
Od početka organizovanja naše dijaspore širom svijeta bilo nas je negdje oko 1.000.000. Sada bosansko-hercegovačka dijaspora broji 2.000.000 građana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Nova školska godina samo što nije počela, pa roditelji već počinju razmišljati o nabavci udžbenika za djecu u osnovnim i srednjim školama. Jedan od problema je to što su školske knjige iz prethodne u ogromnoj većini slučajeva neupotrebljive u sljedećoj školskoj godini.
Svaki nastavnik bira knjige, tako da vi imate različite knjige u različitim odjeljenjima u jednoj školi, imate različite knjige u različitim školama.
Najpoznatiji hrvatski kantautor, šansonijer i pjesnik Arsen Dedić preminuo sinoć u 78. godini života u Kliničkoj bolnici Zagreb.
Bio je jedinstven, njegove interpretacije, recimo zato imalo ima pjesama takozvani replika ili novi interpretacija njegovih pjesama, jer je bilo nemoguće pjevati nešto što je Arsen pjevao.
Najavljenih sadržaja bilježimo. Nakon što je Gradsko vijeće Vukovara izglasalo odluku o promjenama statuta koje omogućavaju da se izbace ćirilične table na gradskim ustanovama, institucijama, trgovima i ulicama u tom gradu, danas prenosimo reakcije u Hrvatskoj i Srbiji u kojima se navodi kako se radi o neustavnoj odluci. Detalje ima Branka Mihajlović.
Saša Milošević, zamjenik predsjednika Srpskog narodnog vijeća, za naš program kaže da će se obratiti nadležnima i u zemlji i u inostranstvu.
Nema nikakve sumnje da ćemo mi uputiti dopis Ministarstvu uprave koje je nadležno za ove stvari i kao i Ustavnom sudu obratit ćemo se nekim međunarodnim institucijama.
Ivan Zvonimir Čičak, predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora, kaže da je sve krenulo na pogrešan način, silom, misliši na svojevremeno razbijanje ćiriličnih tabli.
Ustavni zakon je potpuno jasan u Republici Hrvatskoj i mora se poštivati. Nažalost, ne poštuje se nigdje.
Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije najavilo je najoštriji protest Republici Hrvatskoj tim povodom. Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam ovu odluku stavlja u kontekst ukupnog pogoršanja odnosa na relaciji Zagreb-Beograd.
Očigledno je da nije dobro što sad na sceni imamo kao najjaču opozicionu stranku radikalizovan HDZ, a ne onaj, da tako kažem, umiljeni HDZ Sanaderov.
Ćirilica i pored ove odluke nije ipak sasvim proterana iz Vukovara, objašnjava novinar iz Osijeka Goran Flauder.
Naprimjer, i dalje će ostati ćirilica na nekim pločama državnih institucija. Ovo se odnosi samo na gradske institucije i ustanove. To neće bitno promijeniti, umanjiti prava, nešto hoće, ali ne bitno. Ali nije o tome riječ. Riječ je o iskazivanju namjere da se Srbima nešto uskrati. trend je bitan.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. 4 mljekare iz Bosne i Hercegovine će 26. augusta početi izvoziti na tržište Evropske unije. Mljekari se nadaju da će tom dozvolom konačno moći vratiti izgubljeno tržište nakon ulaska Hrvatske uniju, što bi podiglo i posrnulu proizvodnju. Pripremio Milorad Milojević.
Farmer iz okoline Bijeljine Ostoja Nikolić, čija farma broji 160 krava, kaže da je početak izvoza mlijeka u Evropsku uniju najljepša moguća vijest za proizvođače mlijeka.
Da bi jedan farmer ispunio sve uslove, mora da izdvoji velika ulaganja u opremu. Prateću opremu i to košta mnogo. Ja sam godinu i pol obezbeđivao te uslove i koštalo me mnogo. I zbog toga se radim da jedno mlijeko naše krene na evropsko tržište.
U mlijekoproduktu iz Kozarske Dubice, jednoj od 4 mljekare koja je dobila evropsku licencu, kažu da je mnogo izgubljeno u izvozu nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju. Prije zabrane iz te mljekare u Hrvatsku izvoženo je i do 30 miliona litara godišnje. No novi početak izvoza bit će puno manji, kaže direktor prodaje u mlijekoproduktu Aleksandar Marić.
Mislim da će to biti možda negdje oko 3 miliona, ali još je teško sad dati neke procjene. Znači moramo da vidimo, napravljena je pauza od 2 godine i bit će potrebno dosta vremena i dosta truda da se vratimo na to tržište.
Mevludin Ikanović iz Udruženja poljoprivrednika Tuzlanskog kantona.
Uspjeh je sve ono što može ići preko granice u Evropsku uniju, znači da će doći do poboljšanja kod individualnih poljoprivrednih proizvođača i tako i kod pravnih lica. Inače, ovo do sada je bila teška situacija, totalno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ukoliko Srbija plati dug za zemljište potopljeno izgradnjom hidroelektrane Bajina Bašta, opština Srebrenica bi mogla biti bogatija za 8 godišnjih budžeta. U toku su aktivnosti oko rješavanja ovog spora i naplate višegodišnjeg duga, informiše Sadik Salimović.
Hidroelektrana Bajna Bašta je do početka rata opštini Srebrenica uredno plaćala dug za potopljeno zemljište. Čazim Salimović, savjetnik načelnika za privredu, kaže da se obaveze ne izmiruju pune 23 godine.
Mi pretpostavljamo da će dug prema našoj opštini biti više desetina miliona.
U proteklih nekoliko godina bilo je pokušaja rješavanja spora, a sada će se uključiti i vlade Bosne i Hercegovine i Republike Srbije.
Opština sa još 3 opštine iz Bosne i Hercegovine koje nisu naplatile svoja potraživanja po osnovu rente za potopljeno zemljište će zajedno sa vijećem ministara ubaciti na dnevni red tačku naknada rente za potopljeno zemljište i prva sjednica vlada Bosne i Hercegovine i Srbije koja bi trebala biti krajem septembra ili početkom oktobra u Beogradu, imaće na dnevnom redu i tu tačku izmirenja duga.
Ukoliko bi opština Srebrenica uspjela naplatiti dugovanje, a kasnije i redovnu godišnju uplatu rente za potopljeno zemljište, Salimović napominje da bi se poslije sanacije opštinskog budžeta stekli uslovi za ubrzani ekonomski oporavak.
Ostatak sredstava bi koristili za razvoj industrije, za otvaranje novih radnih mjesta, za razvoj poljoprivrede i stočarstva, za jačanje ekonomske moći sela, za sređivanje infrastrukture u gradu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Nova školska godina samo što nije počela, pa roditelji već počinju razmišljati o nabavci udžbenika za djecu u osnovnim i srednjim školama. Najveći problem je to što su školske knjige iz prethodne u ogromnoj većini slučajeva neupotrebljive u sljedećoj školskoj godini, pa se ne mogu koristiti ni unutar jedne porodice. Prilog Mirsada Behrama.
Kakve su cijene knjiga, pitali smo najprije u istočnom dijelu grada u knjižari IC Štamparije, gdje nam je prodavačica Edina Obradović rekla da cijene udžbenika zavise i od izdavača.
Obavezni udžbenici od 1. do 4. razreda koštaju u cijenu od 50 do 70 konvertibilnih maraka. Ako uzmemo u obzir da se dodaju i radne sveske, onda je to još dodatnih 30 konvertibilnih maraka. Udžbenici od 6. do 9. razreda u prosjeku koštaju u minimalnom paketu od 180 do 200 konvertibilnih maraka.
U zapadnom dijelu grada Andrej Čović, vlasnik knjižare Nova Mostar, nam je kazao.
Prosječne cijene
paketa knjiga za osnovnu školu od 1. do 5. razreda kreću se negdje od 75 do 145 maraka, od 6. do 8. devetogodišnje ili 9. devetogodišnje 320 do 400.
Čović napominje da su cijene knjiga za srednje škole u prosjeku još i veće. Jedan od roditelja nam kaže da uglavnom kupuje za dvoje školaraca u knjižari korištenih udžbenika i na sajmu osnovnih škola.
I sve to zajedno smo platili nekih 100 maraka. Nedostaje nam možda dvije knjige, od toga dakako trebajuće nabaviti i radne bilježnice i ostale stvari, ali mislim da je to više nego povoljno.
Svi se slažu da je glavni problem što se ne mogu koristiti knjige iz prethodnih godina.
Te knjige su stare, praktički neupotrebljive i mi moramo nabavljati nove udžbenike, iako smo čuvali sve te stare.
Sad, ako dvoje djece imate u istoj školi, knjige ne vrijede.
Marin Bago iz Udruge za zaštitu potrošača Futura ističe da je ključna stvar to što HN Kanton nema zakona o udžbenicima, pa bi po zakonu o osnovnom obrazovanju nastavnici trebali biti uključeni u izbor knjiga.
Svaki nastavnik bira knjige, tako da vi imate različite knjige u različitim odjeljenjima u jednoj školi, imate različite knjige u različitim školama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Povodom obilježavanja Dana ljudskih prava u okviru Sarajevo Film Festivala prikazan je film Oni koji osjećaju da vatra gori. Tema ovogodišnjeg panela Dana ljudskih prava je Srušimo ograde, a posvećena je problemima migranata čiji broj iz mjeseca u mjesec raste. Pratila Selma Boračić-Mršo.
Pitanje rješavanja imigrantske krize jedno je od najvećih s kojim se Europa danas suočava. Naime, zbog situacije na Bliskom istoku, jedne od najvećih humanitarnih kriza nakon Drugog svjetskog rata, hiljade imigranata se nastoji domoći Europe i zatražiti azil jer su njihova osnovna ljudska prava u zemljama iz kojih dolaze ugrožena. Prije dvije decenije iz ratnog prijedora izbjegli su roditelji Sonje Kušumović, koja je danas aktivistica za ljudska prava.
Ti ljudi bježe otamo iz rata da ne bi bili ubijeni, da oni ne bi morali ubiti. Jako me boli svaki dan gledat kako oni idu preko onih čamaca, kako idu ulicama, prugama i na putu bukvalno umiru.
Imigranti su problem za većinu evropskih država. Međutim, niko se ne bavi uzrocima zbog kojih su ti ljudi napustili svoje domove, kaže ombudsmenka za ljudska prava Bosne i Hercegovine Jasminka Džumhur.
Kršenje ljudskih prava jesu uzroci zbog čega ljudi napuštaju svoje ognjišta, mjesta gdje su rođeni, mjesta u kojima ostvaruju društvene kontakte. Mi se u ovo vrijeme zaista suočavamo u regionu, koliko ta pojava nije izražena u Bosni i Hercegovini, ali sve naše zemlje u susjedstvu upravo imaju problem priliva velikog broja migranata i odnosa prema njima, a ne smijemo zaboraviti da veliki broj upravo građana iz ovog regiona bili su u istoj situaciji.
Sarajevo Film Festival i kroz svoj takmičarski program dokumentarni film prikazuje filmove inspirisane različitim aspektima ljudskih prava, a obilježavanjem ovog značajnog dana se nastoji dodatno skrenuti pažnja na važnost filma kao bitnog i moćnog medija u promociji ljudskih prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Iz sporta, evropski kadetski prvaci i predstavnici Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine danas su se susreli sa predsjedavajućim vijeća ministara Denisom Zvizićem, koji je obećao donošenje novog zakona o sportu, kojim bi se povećala sredstva za potrebe sporta, zabilježio Milad Obradović.
Susret najboljih kadeta Europe i čelnih ljudi Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine sa predsjedavajućim vijeća ministara BiH ukazao još jednom na problem financiranja sporta u Bosni i Hercegovini. Generalni sekretar Košarkaškog saveza Harun Mahmutović uz poziv da se konačno sistemski pomogne ne samo košarkašima već svim ostalim sportistima u BiH, podsjetio je na sporne trenutke sa prvenstva u Kaunasu kada nije bilo para za kotizaciju.
Imali smo mali nesporazum. Ja sam bio u Istanbulu, oni koji su pratili medije sa selekcijom, oni su bili kao nasu i zaista je vijeće ministara reagovalo i pomoglo nam sa 100.000 maraka. Evo, taj nesporazum smo napravili više zato što nismo bili upućeni kad su pare došli.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić uz čestitke zlatnim kadetima Europe prihvatio sve kritike na račun vijeća ministara, ali napominje da je naslijeđen jedan sistem financiranja u kojem je stavka u budžetu za sport bila nula.
Mi ćemo vrlo brzo podnijeti i pokrenuti inicijative koji će značiti donošenje novog zakona o sportu i minimalno 3 do 4 puta povećanje sredstava koje sa nivoa Bosne i Hercegovine trebaju biti usmjerene za potrebe sporta i za potrebe kulture.
Najbolji evropski kadet Džanan Musa kaže da pare jesu bitne, ali da je bitnije nešto drugo.
Jer mi smo braća, nas 12, idemo i bez marke i bez eura, bez ičeg, znači samo da dajete teren, dajete nam loptu i dajete nas 12 na teren, mi ćemo pokazati šta znamo bez obzira na kakve pare.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U Doboju danas počinje međunarodni rukometni TV turnir turnir šampiona na kojem će učestovati 8 ekipa iz BiH, Srbije, Slovenije, Slovačke, Turske i Saudijske Arabije. U gradu rukometa domaćini su pak okrenuti spašavanju svog najtrofejnijeg sportskog kluba. Više u prilogu Anisa Grbešića.
Nakon prošlogodišnje pauze zbog katastrofalnih poplava koje su devastirale i rukometni klub Sloga, najtrofejniji i najpoznatiji sportski klub ove godine će ponovo nastupiti pred domaćom publikom, ali bez većih takmičarskih ambicija. Trener Dobojske Sloge, Emir Junuzović.
Mi smo krenuli u jedan projekat koji se zove da spasimo Slogu. Znači da je ponovo napravimo nekakvu ekipicu koja će biti zasnovana na igračima koji su nekad igrali u Slogi, igračima koji su igrali, a u statusu kadeta juniora. I prva sodan je cilj da se stabilize klub i da se pokuša ostati u Premier League. Turnir koji dolazi, naravno da je nam od značaja, ali sigurno da nismo na tom nivou na kojem su druge ekipe.
Pored ekipe domaćina na rukometnom TV turniru nastupit će još izviđač iz Ljubuškog i Banja Lučki Borac, zatim Gorenje iz Velenja, Novosadska Vojvodina, Antalija Spor iz Turske, reprezentacija Saudijske Arabije te prošlogodišnji pobjednik Slovački Tatran. Predstavnik organizacionog odbora Alen Petković kaže da zbog nedostatka novca nije bilo moguće osigurati učešće kvalitetnih rukometnih timova.
Treba gledati nekakav interes u svemu tome. Evo recimo ekipa Saudijske Arabije dolazi u Doboj i oni snose sve svoje troškove sami. Znači to je neka ušteda, a onda recimo ekipa iz Antalije dolazi i oni će obezbijeti rukometnom klubu Sloga dana 9 dana besplatne pripreme. Znači to je nekakva pomoć znači rukometnom klubu Sloga Doboj.
Zbog problema sa smještajnim kapacitetima samo će jedna ekipa boraviti u Doboju, dok će ostale biti smještene u Usori, Tesliću, Maglaju i Gračanici. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Najpoznatiji hrvatski kantautor, šansonijer i pjesnik Arsen Dedić preminuo je sinoć u 78. godini života. Uz pregršt izdanih autorskih albuma, tekstova i muzike za druge izvođače, bavio se komponovanjem filmske i pozorišne muzike, a objavio je 12 zbirki poezije. Pripremio Ivan Katavić.
Otišla je još jedna muzička legenda s ovih prostora. U više od pola stoljeća duge karijere iza Arsena su ostala brojna djela mediteranske pop muzike s primjesama šansone i džeza. Objavio je na desetine zbirki pjesama, pisao je muziku za pozorište, film, televiziju i reklame. Surađivao je sa brojnim muzičarima iz regije. Glumac Rade Šerbedžija bio je dugogodišnji prijatelj Arsena i njegove obitelji. Ismet Nunor Nautalić, jedan od osnivača grupe Indeksi, kaže da je Arsena upoznao 60. godina na festivalu u Opatiji.
Bio je jedinstven, njegove interpretacije, recimo zato imalo ima pjesama takozvani replika ili novi interpretacija njegovih pjesama, jer je bilo nemoguće pjevati nešto što je Arsen pjevao.
Producent i estradni menadžer Tomislav Kašević, rođeni Zeničanin s adresom u Zagrebu, bio je organizator Arsenove posljednje koncertne turneje u regiji koja je održana početkom ove godine.
Tog čovjeka poznat, to je stvarno to svoj život. A opet, nesreća je kad znate da više takvih nema. I da je to zadnje što ste kvalitetno u životu upoznali, jer jednostavno ne vidim nasljednika naredni ne znam koliko godina, ja ga u tom životu neću reći.
Napisao je mnoge ljubavne i misaone pjesme, te svojim izvornim stilom stekao mnoge poklonike. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U Višegradu se danas održava Međunarodni festival dječjeg folklora na kojem učestvuje 20 ansambala iz 5 zemalja regiona. Mira Andrić.
Članovi dva Višegradska kuda pokazali su svojim vršnjacima kako se izvodi kolo Sarajevskog polja.
Ja sam Marija Papić, ovo je za nas jedno veliko iskustvo, naučili smo dosta novih koraka i plesova iz drugih kudova.
Bugarska djeca su učile drugu djecu kako se izvodi Dajčovo kolo, Ivajlo Varvanov.
Naučili me subaški i ukrajinski tanci dnes i jedin način da upoznajem kulturu to na drugite narodi.
Cilj festivala je druženje folklornih grupa i razmjena kulturnog nasljeđa, ističe umjetnički direktor festivala Goran Paunović.
Da se djeca iz raznih krajeva svijeta druže, da se drže za ruke i da poručuju onim odraslima što treba da rade.
U predvečerje sa početkom 18 časova gradskim ulicama će igrajući prodefilovati svi učesnici festivala na potezu od mosta Mehmet Paša Sokolovića do Andrić grada, gdje će na trgu Nikole Tesle biti održan celovečernji koncert i revija narodnih nošnji. Za program Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Mira Andrić.
I pred kraj emisije podsjećam na vijesti dana. U Orašju proglašeno stanje prirodne i druge nesreće zbog suše. Opštinski sud u Livnu izrekao jednomjesečni pritvor osmorici mladića koji su subotu ujutru pokušali zapaliti džamiju. Na području Visokog danas uhapšeno 15 lica i pretreseno 14 lokacija koje se dovode u vezu sa zloupotrebom opojnih sredstava. U Bangkoku se danas dogodila još jedna eksplozija, niko nije povrijeđen. Spasilačke ekipe pronašle tijela 54 osobe iz aviona koji se srušio dva dana ranije u udaljenoj planinskoj regiji na istoku Indonezije. Vrijeme sutra, oblačno poslije podne sa kišom, najviša dnevna temperatura od 23 do 32 stepena. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam Enes Hrničić i Dženana Karabek.